dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija u Hagu počinje iznošenje odbrane na navode hrvatske tužbe za genocid i predstavlja protiv tužbu. Lekari i farmaceuti u štrajku upozorenja, poziv građanima da bez preke potrebe ne dolaze u domove zdravlja i bolnice. Uoči referenduma o pripajanju Krima Rusiji rastu napetosti između proruskih i ukrajinskih demonstranata. Najveća vazduhoplovna misterija i trećeg dana bez tragova malezijskog aviona sa 239 putnika i članova posade. Do kraja dana biće oblačno. Temperatura danas do 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte šta će doneti proces pred Međunarodnim sudom pravde u kome Hrvatska i Srbija jedna drugu tuže za genocid. Na to pitanje u Mostu Radija Slobodna Evropa odgovaraju politički analitičari Zagreba Davor Đenero i Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam.
Presuda će biti vjerovatno solomonska i presudu će vjerovatno svaka strana tumačiti na svoj način.
Velika gomila potrošenih para, od toga ništa zapravo neće biti.
Čućete i predsjednika sindikata lekara i farmaceuta koji su danas u štrajku upozorenja, Dragana Cvetića. On podlači da će svi vitalno ugroženi pacijenti biti zbrinuti.
Što znači, bit će zbrinuti svi hitni, akutni slučajevi, povrede, sve ono što je od vitalnog značaja, kako mi to kažemo, što ugrožava sigurnost i zdravlje ljudi u tom momentu, a sve ono drugo će morati da sačeka naredni dan.
Iako je prodaja državnog zemljišta zakonom zabranjena, kroz privatizaciju poljoprivrednih kombinata u privatne ruke prešlo je na stotine hiljada hektara. Samo u Vojvodini na taj način otuđeno oko 50.000 hektara obradive zemlje.
Mi smo već govorili da je u proteklom periodu mnogo lakše bilo ukrasti zemlju nego kokoš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pravni tim Srbije danas pred Međunarodnim sudom pravde počinje izlaganje i iznošenjem odbrane na navode hrvatske tužbe za genocid, a potom će predstaviti protiv tužbu Srbije za genocid nad Srbima na području Hrvatske od 1991. do 1995. godine. Ispitivanja svedoka neće biti jer se Hrvatska odrekla svog prava da unakrsno ispita 7 svedoka koje je predložila Srbija, ali će njihove pisane izjave biti priključene dokaznom materijalu. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da Srbija ima ubedljive argumente.
Ne želimo ni sa kim da kvarimo odnose u budućnosti, ali neki drugi nisu htjeli povlačenje tužbi, a mislim da Srbija ima mnogo jače i mnogo ozbiljnije argumente. Uostalom, nemojte da smetnete s uma. Rezultat napada na Srbiju je takav da danas ne živi ni 30% Srba od broja koji su živjeli u avnojskoj Hrvatskoj.
Lider naprednjaka optužio je čelnike opozicione demokratske stranke da prizivaju ukrajinski scenarijo u Srbiji. Aleksandar Vučić je naveo da nikome neće dozvoliti da na vlast dođe, citat, ni motkama, ni puškama, ni snajperima, završen citat. Predsjednik DS-a Dragan Đilas negirao je Vučićeve optužbe da zagovara nasilje. O ekstremizmu govori čovjek koji je pozivao da se ubije 100 muslimana za jednog Srbina, odgovorio je Đilas. Lider socijalista Ivica Dačić izjavio je za B92 da nikada nije kontaktirao sa Darkom Šarićem, optuženim za šverc kokaina, i da ne postoje razlozi da on bude uhapšen. Dovođenje u vezu sa Šarićem nazvao je medijskim spekulacijama i nameštanjima.
Da znam da sam kontaktirao s nekim ili sam kontaktirao. Nikad u životu. Pretpostavljam da vi sada svi očekujete da kažem da je to Vučićevo delo. A to suštinski nije tako, jer to nije Vučić napravio taj predlog. To je bilo u vrijeme vlasti Borisa Tadića. Ali hoću da kažem da se ta tema stalno drži kao Damoklov mač iznad moje glave. Ja sam rekao sada, najsrećniji ću biti kada Šarić bude uhapšen.
Sindikat lekara i farmaceuta Srbije stupio je u jednodnevni štrajk upozorenja zbog čega je pozvao građane da bez preke potrebe ne dolaze u domove zdravlja i u bolnice. Lekari će tokom protesta poštovati minimum procesa rada, tako da će svi hitni slučajevi biti zbrinuti. Predsjednik sindikata Dragan Cvetić kaže za naš program da je neposredni povod za štrajk smanjenje plata lekara specijalista na osnovu solidarnog poraza, ali da to nije i jedini razlog.
Mnoštvo problema u zdravstvu Srbije postoji, solidarni porez, zabrana zapošljavanja, normativi, nedostatak opreme, godinama se ne vrši reforma zdravstvenog osiguranja, da ne nabrajam. Pacijenti su nezadovoljni, lekari su nezadovoljni.
Hiljade proruskih demonstranata okupilo se juče u istočnom gradu Donjecku uz skandiranja Rusija, Rusija i Donjeck je ruski grad, te primorali Vitalija Klička da otkaže skup svojih pristalica. Dopisnik Radija Slobodna Evropa prenosi da su marširali ka regionalnoj upravnoj zgradi gde su skinuli zastavu Ukrajine i podigli Rusku. Na Krimu se nekoliko hiljada ljudi okupilo u znak podrške pristupanju Rusiji, dok se na kontramitingu oko 500 ljudi suprotstavilo ujedinjenju. U Sevastopolju ruski aktivisti napali su ukrajinske demonstrante. Ruski predsjednik Vladimir Putin ocenio je da su proruske vlasti na Krimu, koje će organizovati referendum, legitimne. On je naveo da su mere koje su preduzele vlasti Krima zasnovane na normama međunarodnog prava i da imaju za cilj da zaštite, citat, legitimne interese stanovništva poluostrva. Nestanak malezijskog aviona je vazduhoplovna misterija bez presedana, izjavio je zamjenik direktora Malezijske civilne vazduhoplovne službe Azharuddin Abdul Rahman. Iako je u toku potraga za avionom iz vazduha i sa mora, ni trećeg dana nije pronađen bilo kakav trag o letilici, niti od 239 putnika i članova posade aviona sa leta od Kuala Lumpura do Pekinga.
Unfortunately, ladies and gentlemen, we have not found...
Nažalost, dame i gospodo, nismo pronašli ništa što bi mogli biti objekti iz aviona, a kamoli avion. Intenzivirat ćemo napore da lociramo nestali avion.
To locate the missing aircraft.
Avioni vjetnamske mornarice uočili su sinoć dva objekta u blizini ostrva To Chu, ali zbog mraka nema potvrde da je riječ o ostacima aviona Malaysia Airlines. Istovremeno, Reuters je objavio nezvanično saznanje da se fokus istrage usmerava ka mogućnosti da se letjelica raspala tokom leta. Interpol je potvrdio da su najmanje dva putnika imalo ukradene pasoše i zato postoje sumnje i u teroristički napad.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o današnjem štrajku lekara i farmaceuta Srbije zbog smanjenja plata i nagomilanih problema u zdravstvu, zbog čega su građani zamoljeni za razumevanje uz poziv da danas bez preke potrebe ne dolaze u domove zdravlja i u bolnice. Štrajk je organizovan na teritoriji cele Srbije, ali će lekari tokom protesta poštovati minimum procesa rada, tako da će svi hitni slučajevi biti zdravstveno obezbeđeni. Branko Vučković.
Predsjednik sindikata lekara i farmaceuta dr. Dragan Cvetić kaže za Radio Slobodna Evropa da je neposredni povod za štrajk umanjenje plata lekara specijalista na osnovu solidarnog poreza, ali da to nije jedini razlog za obustavu rada.
Mnoštvo problema u zdravstvu Srbije postoji. Solidarni porez, zabrana zapošljavanja, normativi, nedostatak opreme, godinama se ne vrši reforma zdravstvenog osiguranja, da ne nabrajam. Ukratko rečeno, ako smo u posljednje dve godine dva put bili na začelju, odnosno bukvalno na zadnjem mjestu u Europi kao zdravstveni sistem, to dovoljno govori o stanju u kojem smo. Pacijenti su nezadovoljni, lekari su nezadovoljni.
Štrajk je proglašen na teritoriji cele Srbije, ali će se lekari pridržavati odredbe o minimumu procesa rada, tako da će svi vitalno ugroženi pacijenti biti zdravstveno zbrinuti.
Što znači, bit će zbrinuti svi hitni, akutni slučajevi povrede, sve ono što je od vitalnog značaja, kako mi to kažemo, što ugrožava sigurnost i zdravlje ljudi u tom momentu, a sve ono drugo će morati da sačeka naredni dan. Mi smo se ovog puta odlučili za štrajk koji će trajati jedan dan. To po zakonu nije klasičan štrajk upozorenja, ali po suštini jeste. Upozorenje je opomena.
Prema navodima doktora Cvetića, ovaj štrajk nije uperen protiv pacijenata, od kojih lekari očekuju razumevanje i strpljenje, zbog čega ih mole da danas bez preke potrebe ne dolaze u bolnice i domove zdravlja.
Ovo naravno nije protiv pacijenata, niti će ikad biti protiv pacijenata, da ih se unapred izvinjavamo, jer su oni kao potpuno nedužna strana u ovome u situaciji da to osjećaju, da ih pozovemo da bez preke potrebe ne dolaze u domove zdravlja i bolnice.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pravni tim Srbije danas pred Međunarodnim sudom pravde počinje izlaganje iznošenjem odbrane na navode hrvatske tužbe za genocid. U Melmostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o procesu pred Međunarodnim sudom pravde. Sagovornici Omera Karabega su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba.
Gospodine Đenero, koliko će na stav Međunarodnog suda pravde u ovom sporu uticati presude Haškog tribunala a tamo, koliko ja znam, nema ni jedne presude za genocid u Hrvatskoj.
U Hrvatskoj o genocidu u pravom smislu riječi možemo govoriti samo u jednom mjestu, samo ono što se dogodilo u Škabrnji u režiji Ratka Mladića je čisti tipični genocid, ali se radi o vrlo ograničenom prostoru i, strašno je reći, relativno malom broju ljudi. Možda sam bio nespretan u ovom izrazu, ali mislim da shvaćate što sam mislio reći. Hrvatska strana je vjerovatno cijelo vrijeme toga svjesna, međutim, po svemu sudeći, Hrvatska želi kroz ovaj spor postići otprilike ono što Bosna i Hercegovina jest postigla protiv Srbije tužbom za genocid. Bosni i Hercegovini jest uspjelo da Međunarodni sud u Hagu jasno kaže kako se genocid u Bosni i Hercegovini nad Bošnjacima jest dogodio, doduše presuda kaže ograničeno u srebreničkoj zoni, i kako Srbija jest odgovorna zbog toga što taj genocid nije spriječila. Hrvatska nije Srbiju mogla tužiti zbog agresije. Hrvatska politika se vjerovatno nada da će presuda u ovom slučaju biti takva da će iz nje biti vidljivo da UN-ova sudbena instanca ne priznaje postojanje genocida, ali da će negdje na neki način biti jasno rečeno kako se jest radilo o agresiji susjedne države na Hrvatsku.
Gospodine Popov, opet kad čujemo izjave sa druge strane, onda članovi tima govore da će Srbija uspjeti da dokaže genocid, jer oni smatraju da elemente genocida ima etničko čišćenje koje je urađeno tokom Oluje. Šta vi mislite u stvari šta Srbija može da postigne pred sudom?
Da je Srbija vjerovala u to da će moći da izvuče satisfakciju, onda bi ona prvo podnela tužbu, a ne Hrvatska, nego protiv tužba je bila reakcija na hrvatsku tužbu. Tako da ja ne vjerujem da se sa srpske strane očekuje da će sud pravde dosuditi u korist Srbije da se tokom Oluje desio genocid. Mislim da će biti konstatovana neka činjenja i da će sud dati neke konstatacije o činjenju jedne i druge strane za vrijeme ratnih zbivanja, ovo što kaže gospodin Đenaro, srpske strane sa početka rata i hrvatske sa kraja rata, ali ni jedna ni druga strana neće dobiti tu satisfakciju da će druga strana biti osuđena za genocid.
A gospodine Popov, koliko srpskom timu može pomoći pozivanje na genocid koji se dogodio u nezavisnoj državi Hrvatskoj?
Pa ne, to nije predmet tužbe. To ja mislim da ulazi više u stvaranje jedne atmosfere koja po meni nije dobra, zato što to vuče, ajde da budem grub, ka tezi o genocidnosti jedne nacije, što je apsurd. Oni hoće da to dovedu u jedan širi kontekst, da je povod svega bio strah Srba da se ne ponovi ono što se dešavalo za vrijeme Drugog svjetskog rata, ali mislim da to jednostavno neće pojačati argumente i mislim da sud neće se previše time baviti.
I jedna i druga strana imaju velike timove i u njima zvučna imena svjetskih pravnika. To će naravno mnogo da košta. Gospodine Đenero, da li se zna makar približno cifra koliko će Hrvatsku koštati ovaj proces?
Cifra se vjerojatno zna, ja se nisam pripremio za ovaj razgovor na taj način da bi to potražio. Međutim, u Hrvatskoj imate par interesantnih stvari. Jedna interesantna stvar da je ministrica Pusić na svaki način izbjegavala da ovaj proces dođe pod krov njezine kuće, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, i to ne samo zbog problema eventualnog preljevanja napetosti na bilateralne odnose, nego prije svega zbog toga da to ministarstvo ne bi bilo dodatno budžetski oštećeno.
Gospodine Popov, po vama imali naznaka koliko će ovaj proces koštati Srbiju?
Ja ne znam, kao i gospodin Đenero, ali sigurno ja kad pogledam koja su sa srpske strane imena uključena u to, u njen pravni tim, sigurno je da će koštati, i to mislim da je jedan stvarno nepotreban trošak. Samo nam je još to trebalo, da moramo da plaćamo te skupe naše zastupnike u Hagu u jednom procesu za koji smo već u startu, kao i hrvatska strana, svjesni da
neće ni do čega korisnog dovesti.
Gospodine Dženero, evo kaže gospodin Popov da nikakve koristi neće biti od ovog procesa, ali hoće li se bar ipak utvrditi neke činjenice pa da oko njih posle ne bude spora?
Presuda će biti vjerovatno solomonska i presudu će vjerovatno svaka strana tumačiti na svoj način. Gospodin Popov je u pravu, uludo će vjerovatno biti potrošeno mnogo novca. Pitanje je samo, ono, načelno ne treba plakati za već prolivenim mlijekom. Pitanje je međutim kako se to moglo izbjeći.
Gospodine Popov, dobro kažete, neće biti nikakve koristi, imali bar išta što će na kraju, evo što sam ja rekao, hoće li bar utvrditi neke činjenice, pa da kažu evo to se i to desilo, pa da se onda Srbija i Hrvatska postane preganje oko toga.
Sve ono o čemu će se govoriti to je poznato, ali nevolja je u tome što će svako ostati ušančen u svojim stavovima, bez obzira na presudu koja će, i ja sam siguran, biti tako neka solomonska ili pitijska, i moći će obe strane da je tumačena na svoj način. Ono što je moralo da se desi, to je propušteno, a to je da se svaka od ovih zemalja sama unutar sebe suoči sa svojom prošlošću i da na taj način skine taj balast zbog sebe sa pleća i zbog svog naroda. Ovako, tu smo gde smo, ostaće još jedno suđenje za nas, velika gomila potrošenih para, a od toga ništa zapravo neće biti.
Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam i Davor Đenero, analitičar iz Zagreba. Mi vas na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija u Hagu počinje iznošenje odbrane na navode hrvatske tužbe za genocid i predstavlja protiv tužbu. Lekari i farmaceuti u štrajku upozorenja, poziv građanima da bez preke potrebe ne dolaze u domove zdravlja i bolnice. Uoči referenduma o pripajanju Krima Rusiji rastu napetosti između proruskih i ukrajinskih demonstranata. Najveća vazduhoplovna misterija i trećeg dana bez tragova malezijskog aviona sa 239 putnika i članova posade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, situacija na Krimu i dalje je napeta i u znaku fizičkih sukoba. Prema izveštajima svetskih medija registrovano je pojačano vojno prisustvo, budući da se na poluostrvu, pored ukrajinskih i ruskih snaga, nalaze i novoformirane vojne jedinice Krima. Oko 10.000 proruskih demonstranata okupilo se juče u Donjecku na istoku Ukrajine, izrazivši želju da se priključi Rusiji i primorali bivšeg boksera, sada političara Vitalija Klička, da otkaže skup svojih pristalica. Demonstranti su uzvikivali Rusija, Donjeck, ruski grad i Putina za predsjednika, dok su po tom industrijskom mestu, nekadašnjem uporištu svrgnutog predsjednika Viktora Janukovića, bile okačene zastave Rusije i komunističke partije. U međuvremenu Vladimir Putin je u telefonskom razgovoru sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i britanskim premijerom Davidom Cameronom ocenio da su proruske vlasti na Krimu, koje će organizovati referendum o pripajanju Rusiji, legitimne. On je naveo da su mjere koje su preduzele vlasti Krima zasnovane na normama međunarodnog prava i da imaju za cilj da zaštite legitimne interese stanovništva poluostrva, saopštio je Kremlj. Britanski ministar spoljnih poslova William Hague upozorio je na posljedice poteza ruskih vlasti.
Well, I believe it is a miscalculation by Russia. It is a well-rehearsed plan, that is obvious.
Vjerujem da je ovo greška Rusije. To je dobro uvežban plan da uvede vojsku na Krim, ali je odluka doneta u velikoj žurbi. Postoje dugoročne posljedice koje će još više ujediniti ostatak Ukrajine protiv ruskog uticaja u budućnosti i doći će do toga da će cela Evropa da kaže morat ćemo da osiguramo da naše snabdevanje energijom dolazi iz mnogih drugih država. Tako da dugoročne posljedice za Rusiju nisu dovoljno promišljene u Moskvi. Američki predsjednik Barack Obama sastaće se u sredu sa vršiocem dužnosti premijera Ukrajine Arsenijem Jacenjukom u Beloj kući u znak podrške Sjedinjenih Država zbog napete situacije na Krimu. Bela kuća saopštila je da će dvojica lidera razgovarati o tome kako da se pronađe mirno rješenje za vojnu intervenciju Rusije u Krimu, uz poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine. Biće također reći i o međunarodnoj financijskoj podršci. Jacenjuk je demonstrantima u Kijevu poručio da Ukrajina neće ustupiti ni jedan centimetar svoje teritorije.
Це наша земля. За цю землю проливали кров. Naši baćki i djede.
Ovo je naša zemlja, naši roditelji, njihovi roditelji su prolivali krv za ovu zemlju. Nećemo odustati ni od jednog centimetra ukrajinske zemlje. Neka Rusija i ruski predsjednik to znaju.
Nehaj znaje pro te Rusije i prezident.
Mihajl Hodorkovski, žestoki kritičar Putina koji je proveo deceniju iza rešetaka, izjavio je demonstrantima na Trgu nezavisnosti u Kijevu da veruje da nisu svi Rusi podržali intervenciju svoje vlade u Krimu.
Ja hoću što bi znali, jest sasvim ina Rusija.
Želim da znate, tamo postoji potpuno drugačija Rusija. Postoje ljudi koji nastavljaju da demonstriraju u Moskvi protiv rata i pored hapšenja i godina zatvora sa kojima se suočavaju. Postoje ljudi u Rusiji kojima je prijateljstvo između ukrajinskog i ruskog naroda važnije od njihove lične slobode.
Važnije od sopstvene slobode.
Nakon članova organizacije koje sebe naziva srpskim četnicima koji su otišli na Krim da podrže proruske snage, funkcionar pokreta Dveri Srđan Nogo saopštio je da su ih vlasti Krima pozvale da budu posmatrači referenduma o statusu te teritorije. On je na predizbornom skupu pokreta Dveri rekao da će taj pokret poslati na Krim delegaciju, kako se izrazio, međunarodnih posmatrača. U nastavku o tome kako mediji u Srbiji izveštavaju o dešavanjima u Ukrajini, od zaoštravanja protesta u Kijevu do danas kada je težište krize na poluostrvu Krim, zauzimaju prve vesti i naslovne stranice. Za razliku od izveštavanja o dešavanjima u Ukrajini, gde ne postoje bitnije razlike kada se radi o činjenicama, medijski analitički pogledi na tamošnju krizu nisu međutim imuni na tradicionalnu podeljenost srpskog društva između naklonjenosti istoku ili zapadu. Ognjen Zorić.
U komentarima se također neretko prave komparacije sa raspadom Jugoslavije, a posljednjih dana posebno dominira poređenje situacije na Krimu sa onom na Kosovu. Naročito glasno, u medijima je odjeknula izjava predsjednika Rusije Vladimira Putina da Krim mora da ima ista prava kao i Kosovo, koja je našla mjesto na većini naslovnih stranica, ponegde i uz prateće naslove, poput Putine Srbine.
Po mom mišljenju postoji jedan ozbiljan deo medijske scene u Srbiji koji je naklonjen toj, da tako kažem, ruskoj strani i prilično navijački zaštava.
Rekao nam je predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
U komentarisanju događaja u Ukrajini i posebno na Krimu očigledna je naklonjenost onome što zastupa bivša vlast, pre svega Janukovic i Rusija kao svoj stav. Mislim da u izboru i analitičara, ali i generalnom nekom pristupu ukrajinskoj krizi, naročito nakon odlaska Janukovića iz Ukrajine, da je sve vidljiviji taj uticaj nekog proruskog pristupa ukrajinskoj krizi u većini naših medija. Da li je to politički trend ili se radi o tradicionalnoj bolećivosti prema Rusiji i njenim interesima, teško je reći.
Kao i kod analitičara, podela u odnosu prema dešavanjima u Ukrajini osjeća se i kod građana, naročito od kada su se ruske oružane snage rasporedile na poluostrvu Krim.
To je ipak druga zemlja i onda šta ima da intervenišu. Diplomatski bi to mogli mnogo bolje da reše nego što kaže u srećizmu.
Pa, ljudi, čitvo je strateški interes. Mislim, ne treba biti mnogo pametan i poznavati geopolitiku gdje se shvati da je to jako bitan moment za Rusiju.
Trebalo bi mirnom konferencijom da se reši preko Ujedinjenih nacija i da Amerika sklopi sporazum sa Rusijom oko Ukrajine.
Nisam baš nešto puno siguran da će da ispadne na dobro.
Zbog akcije Rusije na Krimu, u Beogradu su u razmaku od dva dana na istom mjestu ispred zgrade Ruske federacije održana dva potpuno različita protestna skupa. S prvog, koji je uglavnom okupio pristalice desno orijentisanih pokreta, upućena je podrška ruskoj intervenciji. Drugi skup, nazvan Ne ratu u Ukrajini, protekao je u tišini. Sa njega iskazano protivljenje potezima Rusije.
Ovim našim činom želimo da izrazimo protivljenje vojnoj invaziji Rusije na Ukrajinu.
Rekla je Staša Zajavić, aktivistkinja Žena u crnom. Upadljivo je međutim da su, za razliku od medija i građana, političari mnogo oprezniji u komentarisanju događaja u Ukrajini. Odlazeće vlasti Srbije u zahuktaloj predizbornoj kampanji tek retko se dodirnu teme Ukrajine, a i tada to čine u rukavicama. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako je prodaja državnog zemljišta zakonom zabranjena, kroz privatizaciju poljoprivrednih kombinata u Srbiji je u privatne ruke prešlo na stotine hiljada hektara. Samo u Vojvodini na taj način je otuđeno oko 500.000 hektara obradive zemlje, izjavio je Dejan Ilić iz udruženja Obruč, koji je zajedno sa Vericom Barać to pitanje pokrenuo još 2003. Iz Subotice, Vesela Laloš.
Osim kroz nezakonitu prodaju, zemljište je iz državne prelazilo u privatnu svojinu i prostim upisom u katastar na osnovu zakona o premeru iz 2009. godine, navodi Dejan Ilić.
Tako da su katastri se drznuli ili pojedinci u okviru katastara pogazili čak i ustav, jer ustavom je zabranjena prodaja poljoprivrednog zemljišta stranim pravnim i fizičkim licima. Apsurd bude još veći, veoma brzo su mnogi od njih preprodali poljoprivredno zemljište stranim pravnim licima, što je još opasnija stvar.
Agencija za borbu protiv korupcije 2003. godine se povodom toga obraća Agenciji za privatizaciju.
Ovo je definitivno sistemska korupcija. Prvi moj susret i sastanak je bio sa tadašnjim direktorom Agencije za privatizaciju Mirkom Cvetkovićem. I tada Verica i Barać i ja od 2003. godine krećemo u veliku borbu oko poljoprivrednog zemljišta čitavoj Vojvodini. A međutim, tadašnji direktor poslao je dopis Savetu za borbu protiv korupcije da smo mi destruktivne snage koje hoćemo da destabilizujemo privredu Srbije.
O tome je obaveštena i vlada Srbije.
6.12.2012. godine je Savet predao vladi jedan izveštaj. Međutim, vlada od tada zaista nije pokrenula apsolutno ništa na tu temu.
Predsjednik udruženja malih akcionara subotičkog agrokombinata Josip Ivanković navodi da u Subotici ta činjenica poznata čak i u gradskoj službi za poljoprivredu.
O tome je Subotica upoznata. Gospodin Grgur Stipić je sedeo sa mnom za stolom kad smo utvrđivali koliko fali zemlje po kojoj katastarskoj opštini. Nažalost, to fali. I mi smo već govorili da je u proteklom periodu mnogo lakše bilo ukrasti zemlju nego kokoš. Mi koji smo radili na agrokombinatu, koji smo znali svaku parcelu, samo vidimo da je tuđa, pa da vidimo da je onog, pa vidimo da je onog i pitamo se kako je to postalo, i to su obično najbolje parcele.
Državni organi, međutim, ni na jednom nivou nisu raspravljali o ovom problemu, a krađa državne zemlje nije bila nikada ni predmet rasprave u Skupštini, navodi Arpad Fremond, dosadašnji poslanik i član Odbora za poljoprivredu u Skupštini Srbije.
Siguran sam da kroz privatizaciju bilo nekih propusta, ali ne verujem da je nestalo više stotina hiljada hektara. Na odboru za poljoprivredu na dnevnom redu nije se našla ova tema. Državno zemljište nije se smjelo prodavati kao ni zgrade, samo društvena svojina. Ako došlo do propusta, nadležni treba da ispituju i treba da vode istrage.
Država bi samo da hoće i da postoji politička volja mogla lako utvrditi koliko je hektara zemlje nestalo iz državnog registra jednostavnim uvidom u katastre. Međutim, do sada ta volja nije demonstrirana, kaže Dejan Ilić.
Tu je država najveći gubitnik definitivno, jer je ona izgubila svoju svojinu, tako da se postavlja pitanje političkih elita koje su se menjale od 2000. godine na ovamo, da li su svesno ušli, a čini mi se jesu, u jedan veoma, veoma ozbiljan i opasan proces uništavanja sopstvene svojine.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Emisije posjećenje na najvažnije vesti. Srbija u Hagu počinje iznošenje odbrane na navode hrvatske tužbe za genocid i predstavlja protiv tužbu. Lekari i farmaceuti u štrajku upozorenja, poziv građanima da bez preke potrebe ne dolaze u domove zdravlja i bolnice. Uoči referenduma o pripajanju Krima Rusiji rastu napetosti između proruskih i ukrajinskih demonstranata. Najveća vazduhoplovna misterija i trećeg dana bez tragova malezijskog aviona sa 239 putnika i članova posade. Do kraja dana bit će oblačno, temperatura danas do 15 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.